Prostor pro dva.
Naším milým hostem v vysílání Prostoru pro dva je veterinární lékařka Alexandra Bulková. Dobrý den, paní doktorko.
Dobrý den.
Děkujeme, že jste přišla. A povídat si pochopitelně budeme nejenom o tom, jak se starat o zvířata v těch velkých horkách a během dovolené a tak dál, ale i o kmenových buňkách, ale k tomu se dostaneme trochu později.
Prostor pro dva. Každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.
Řekněte mi, co bychom, když jedeme na dovolenou se zvířátky, v ideálním případě asi všeobecně, i s králíkem, morčetem, pejskem, co bychom neměli doma zapomenout?
Co bychom nemali doma zapomenout? Ono, já to povím asi tak nějak obšírnějšie.
Určitě.
A tak nějak, protože kdybychom se mali bavit o králíkovi, je to zase jiné jako kočka, pes, alebo, já nevím, morče.
Předpokládám, že první věc je, dejte jim napít.
Presne, áno, ja by som to doporučovala už pred cestou, ale zase nie je moc, aby nemusel človek moc zastavovať na prestávky. U tých pejskov je pred dovolenkou veľmi dôležité myslieť na to, že pokiaľ majú nejaké ochorenia, ktoré si potrebujú, alebo ktoré si vyžadujú vlastne pravidelnú veterinárnu starostlivosť, tak si zájsť tomu veterinárovi. Skontrolovať ten stav, či môžem
poradice.
Cestovať, presne, pokiaľ má nejakú pravidelnú medikáciu, tak je to dostatočná zásoba týchto liekov a pred dovolenkou je veľmi dôležité si vlastne aj zistiť v tej destinácii, aké sú tam napríklad veterinárne kliniky. Či sú tam veterinárne kliniky, ktoré majú non-stop provoz, majú pohotovosť alebo iba také, ktoré ma ošetria cez deň. Tam je výborné urobiť si v podstate aj zoznam, pretože môže sa stať, že toho môjho pejska alebo kočku, alebo aj s tými majitelia cestujú, môže zraziť auto, bicykel, zlomí si nejakú nohu, zožere niečo špatné, takže tam už sú to stavy, kedy naozaj ide o minúty, ide o ten život. A ja keď mám ako chovateľ pripravený ten zoznam veterinárnych kliník, tak nemám problém
tak
hneď.
Tak si vyhnete tomu, že budete niekde ve stresu kšísiť zvířátko.
Áno, ešte sa môže stať, že nebudeme mať signál, že nemáme internet a potom je veľmi náročné si v takej situácii poradiť.
Stáva sa často, že třeba i zahraniční turista nebo zahraniční návštěvníci České republiky vyhledávají vaši pomoc a že cestují především často se svými mazlíčky. Ono asi není úplně jednoduché vždycky se jich zbavit, řekněme, na nějaký babysitting.
Mm-hmm. To máte pravdu. Veľa mojich známých, ktorí majú napríklad psov alebo kočky, tak majú problém niekoho nájsť. Najväčší problém je u zvierat, ktoré sú hodne fixované na tých majiteľov. Ale potom je zase tá druhá skupina ľudí, kde tie zvieratá nemajú problém cestovať, majitelia sú aktívni, chodia napríklad karavanmi, ale kľudne aj lietadlom, na hory, do exotiky, takže je to naozaj, naozaj rôznorodé a myslím si, že je čoraz väčší trend s tými psami hlavne fakt cestovať a pokiaľ sú s tým v pohode, je
jak
to fajn.
Třeba náročné, vy ste zmínila leteckou dopravu, jak třeba náročné pro to zvíře je, ja mám pořád takovou zafixovanou predstavu, jak tam skučí niekde chudák v tom zavazadlovém prostoru někde v zimě, v kleci. Je to tak?
Já se přiznám, že úplné detaily přesně nevím, protože jsem to zatím s nikým neriešila, ale vím, že některé společnosti nabízejí aj to, že ten pes může s nimi cestovat přímo v tom lietadle. Nevím ale úplné podrobnosti, ale na ty větší dálky už je naozaj situace, kdy ten pes je v speciálnom prostore v tom lietadle, kde je v kleci.
A doporučila byste třeba dát mu nějaký uklidňující prostředek, aby usnul, když to trošku zjednoduším, aby dostal nějaký Stilnox před letem?
To záleží od povahy toho pejska. Já si myslím, že na škodu to nie je, ale to je asi naozaj na odhade každého majiteľa, veľmi závisí aj aká dlhá ta cesta je. Či je to hodina, či je to 7 hodín.
Teď jsme se dostali z extrému do extrému. Já jsem vždycky měla představu, že v tom zavazadlovém prostoru je hrozná zima, hrozně nedýchatelno pro ty zvířátka. Nicméně v tom létě nám asi nejspíš víc hrozí to, že se nám ty zvířata, speciálně pejskové, přehřejí. Jak tomu předejít?
Tu by som naozaj apelovala na všetkých majiteľov, že pokiaľ je vonku príliš vysoká teplota, nech na to naozaj myslia. Základom je, aby trošku upravili čas, kedy sú tie najväčšie fyzické aktivity toho pejska, takže pokiaľ s ním chodí majiteľ behať, alebo sa s ním, neviem, hodinu hrá v parku.
Tak je to trošku ako u detí, že?
Áno. Skôr by som to prehodila na tú rannú dobu, kedy je vlastne ešte pomerne chladno, príjemne a tam nehrozí, že by sa ten pejsek prehrial tou aktivitou. A cez deň by som mu už dala iba možnosť, aby si mohol lahnúť napríklad na chladici podložku, aby sa mohol napiť z misky, ktorá sa takisto sama chladí. Môže mať zapnutý vetrák, po prípade môže mať prístup do domu, kde je chladnejšie a ochladí sa tam.
Stává se často, že třeba majitelé zapomenou svého pejska v autě, to jsou takové děsivé historky, o kterých poměrně často se mluví, že jim ten pes tam potom omdlí prakticky, když ho nechají při nákupu na parkovišti. Je to, setkáváte se s tím, nebo je to taková urban legend?
Bohužel není to legenda a já jsem z toho poměrně smutná, aj moji kolegovia a kolegyně, protože aj napriek tej mediálnej masáži, kedy sa naozaj my, ale aj média snažíme robiť osvetu v tejto sfére, tak stále sú prípady každý rok v lete, že tí majitelia nechajú svojich psov v aute. Tam nestačí ani, že by bolo pootvorené okienko a tam je treba myslieť aj na to, že je jedno, či na to auto svieti slnko alebo nesvieti. Pokiaľ je vonku horko, tá teplota sa zvýši až na 50 stupňov a behom chvíľky, ako ten pes naozaj môže prísť o život. A bohužiaľ, to je síce možno trošku od témy, to platí isté aj u detí.
Tak zaapelujeme teď tady společně, aby opravdu si lidi dávali pozor na to, že ta ohleduplnost vůči jejich zvířatům je na místě a že než jet na nákup v poledne, tak možná si odpustit ten chleba a buřty.
Ano, alebo nechat pejska doma v klidu a vybavit si věci o samotě.
Posloucháte Prostor pro dva.
Jak poznáme, že ten pejsek se blíží k nějakému přehrátí, jaký má projev fyzický? Mm-hmm. Tak, abychom si dali pozor na to, že už v tuhle chvíli bychom měli začít konat.
V podstate pri tom prehriatí pejsek už hrozne zrýchlene dýcha. Dýcha ešte rýchlejšie ako normálne. Je to dané tým, že pes sa ochladzuje jazykom. Uh-huh. On sa nepotí ako my, naozaj tam je tá základná...
To znamená vyplázne jazyk a tým už ako dáva první signál, že sa necíti dobře. Chápu to dobře.
Skôr, že sa ochladzuje. Uh-huh. Ale poslucháči si môžu pozrieť aj nejaké videá na YouTube, pretože tam takýchto videí je hodne, aby si to vedeli aspoň predstaviť. Môže u toho samozrejme aj pomerne dosť slintať. Uh-huh. A ja tomu hovorím, že má polohu na supermana. Uh-huh. V podstate sa môže ochladzovať na zemi. To znamená, že má natiahnuté...
Takže najväčší plochou toho telíčka je na té zemi.
Áno, áno. A hlavne tá spodná časť je menej ochlpená, je tam tenká kúže, takže sa tam aj ľahko ochladí. Ďalej môžu nastať vlastne situácie, kedy ten pes vypadá, že omdlieva, presne ako u človeka. Môže tam byť aj zvracanie, fakt taká ako nevoľnosť, apatia a je to veľmi nepríjemný pohľad.
A je to už tahle tá fáze nieco, co by indikovalo návštevu veterináře, nebo sme schopni si s tým poradiť ešte sami? Právě třeba tím, když ho zavřeme někam do nějakého chladnějšího prostředí a dáme mu hodně napít a tak dál. Já předpokládám, že ty psy jsou taky poměrně hodně empatičtí. Vy jste o tom mluvila konec konců sama, že záleží na citlivosti toho pejska. Tak pomůže, i když na něj bude nějak konejšivě mluvit ten páníček a tak. Máte s ním nějakou zkušenost?
Toto je naozaj situácia, kedy... by som, pokiaľ som neskúsená a v živote som to nezažila ako majiteľka psa, tak by som zavolala svojmu veterinárovi.
A poradila si s ním aspoň telefonicky.
Určite. V akom je asi stave poslať prípadne video, či navštíviť kliniku, alebo nie, pretože tam už dochádza k prehriatiu organizmu a začínajú sa poškodzovať orgány, mozog a môže to byť veľmi rýchle.
Pani doktorko, existujú nejaké takové, řekneme, univerzálnejší helplinky, kam by mohl člověk zatelefonovat, když se zrovna stane, že skoro okolností moje veterinární lékařka nebo lékař bude na dovolený a nezvedne mi telefon. Máme se kam obrátit na nějakou obecnější pomoc?
Ano. Někdy mají vlastně naši veterinári, alebo Niekedy majú veterinári na svojich stránkach uvedené odkazy na iné kliniky, v prípade, že by napríklad sa nemohli dovolať. Ale ja by som sa vždy spoliehala na tie veľké veterinárne centrá a veľké kliniky. Pretože tam
niekto bude určite.
Tam vždycky niekto je, pokiaľ nemajú práve akutného pacienta, alebo naozaj, že personál má veľa práce, tak vám to väčšinou zodvihnú.
Teď jsme se bavili o důsledcích teplého počasí pro ty naše zvířátka. Bavili jsme se hodně o psech. Jak to zvládají kočky? Nejsou takový trošičku, řekněme, šikovnější v tom, že se postarají o to? Vy se smějete, ale...
Já se smějím v dobrom.
Ten put sebe záchově si nemají taky třeba trošičku... silnější?
Ja som sa zasmiala preto, lebo to hovoríte presne správne.
No tak prosím.
Tie mačky jednoducho, oni vedia, kedy je im teplo, kedy je im zima, oni sa niekam schovajú.
Je trošku míň problematičtejší, ano. Řekneme, pokud je o vaší péči potom nejakou následnou.
Presne, ja tomu hovorím, že kočky sú samostatnejšie.
9 životu, oni to si tady říká, syn, tak pro nic za nic.
Áno, áno.
Posloucháte Prostor pro dva.
Já jsem se chtěla ještě zeptat na to, s jakými úrazy nebo s jakými problémy zdravotními se jako lékařka, jako veterinární lékařka setkáváte nejčastěji. Je to třeba to, že mají... Obecně samozřejmě ve veškeré populaci přibývá civilizačních chorob. Mají i ta zvířata?
Áno, ono, každý je z toho prekvapený, kto nepracuje vo veterinárnej sfére, že v podstate tie zvieratá majú veľa chorôb, čo máme aj my. Napríklad diabetes majú, z toho bývajú ľudia prekvapení. A čo sa týka najčastejších pacientov a tých diagnóz, veľmi záleží, akému oboru sa venujete. Pokiaľ pracujete v nejakej ordinácii, ktorá je niekde na vesnici, tak tá skladba tých pacientov bude úplne iná ako klinika, ktorá je, dajme tomu, referenčná a prijíma akutných pacientov. A tiež záleží, či sa veterinár už nevenuje nejakému určitému oboru, môže sa venovať neurológii, ortopédii, dermatológii, stomatológii. Takže ono je to naozaj veľmi rozdielne. Ale keď sa bavíme o takom najväčšom základe, najčastejšie sú to tráviace problémy, takže zvracení a prujem.
To znamená, že niečo špatného snedli.
Presne. Niečo špatné zjedli. Býva to veľmi časté a niekedy v tom môžu hrať úlohu aj parazity.
Ja trošičku odbočím teďka a pak sa vrátim k tým vážnejším tématom, ale od malička, pretože sme vždycky měli doma pejsky, tak od malička je u nás největší strašák, aby někdo z těch psů nebo některý z těch psů nesnědl čokoládu. Je to opravdu tak vražedná pro ně pochutina?
Bohužel je. Ono vlastně ta čokoláda ovplyvňuje srdce, takže tam to může být velmi nebezpečné. Tých potravín je strašně veľa. Normální člověk si to možno ani neuvědomí, takže tam tiež doporučujem každému majitelovi si to aspoň trošku naštudovat, lebo ty informace na internete jsou. Může to být aj hroznové víno, strašně veľa kytek, například oleandr, je toxický. A to jsem zažila
ale
prípad.
Ale toxický pro lidi, ne?
Ano, ten je toxický pro lidi, tam... Viem aj akože, aké gramy a podobne, ale do toho nemusíme zachádzať, to je príliš odborné. Ale zažila som aj prípad, kedy pejsek vlastne zožral suché oleandrové listy a bohužiaľ neprežil to.
S paní doktorkou Alexandrou Bulkovou, veterinární lékařkou, si povídáme o tom, jak se starat o zvířátka. Já jsem docela vlastně překvapená, kolik všech těch problémů mohou ty zvířata všechny prožívat a které musí řešit jejich páníček, ale ještě jedna taková trošku odlehčenější otázka možná, co to zvířecí psychiatrické podporování? Je to opravdu tak, že lidi chodí, já jsem totiž měla jednu kolegyni kdysi dávno a ta tvrdila, že chodila se svojí kočkou nebo se svým kocourem, že chodila k psychiatrovi, respektive k psychologovi, já nevím, mi to tehdy přišlo tak absurdní, že jsem se neptala na detaily. Je to pravda? Opravdu potřebují jako i psychickou podporu ty zvířata?
Ono to možno ani není taká psychická, ale skôr psychologická. Ide o to, že například hlavně u mačiek, keď se o nich už bavíme, tak veľakrát žijú v byte. A kočka je samozrejme od prírody pripravená na to, aby žila v lese, vo voľnej prírode.
Takže sa môže cítiť klaustrofobicky.
Môže sa cítiť naozaj zle, pretože tam môže byť...
Pořád utíkala kočka, pořád.
Tak niečo je asi vadilo a práve to vôbec nemusí byť pravda. Tam napríklad tiež, čo si spomeniem na jeden prípad, ktorý viem od pani doktorky Žertovej, ktorá bola výborná odborníčka v tejto sfére, tak mala pacientku, to bola kočička, ktorá žila v byte, ktorý bol veľmi sterilný, boli tam lesklé, šmiklavé podlahy, všetko bolo biele, vyblískané. A tam jednoducho pre tú kočku není nič, kde by sa ona cítila sama sebou.
Útulne třeba.
Presne. Vtedy môžu vznikať prípady agresie, alebo sa stáva, že vykonávajú potrebu na miesto, kam by nemali. Tam už ale to bývajú trošku iné dôvody.
A to tým dávajú najevo, že sú nespokojené, nebo vyžadujú pozornosť, nebo jedno s druhým?
Závisí. Niekedy naozaj im môže niečo prekážať, ale môže sa stať, že je problém aj s kočičím záchodkem, pretože je pravidlo, že by malo byť o jeden záchodek viac, ako je počet koček. A sú veľmi čistotné. Ja mám s tým osobnú skúsenosť. Môj kocúr mal dva záchodky, žil sám, a každý záchodek použil iba raz. Viac už nie, takže tam je na to veľmi, veľmi dôležité myslieť.
Teď sme sa bavili o psychice tých zvířátek, ale poďme sa baviť o, řekneme, kosmetice. Jejich, co je potřeba dělat, na co je potřeba dbát, drápky, zoubky, zastřihávání srsti a tak dál. Jak moc je to důležité?
Jak moc je to důležité? Ono závisí plemeno od plemena. Vždycky, hlavne v lete, je napríklad potrebné kontrolovať toho pejska, či nemá osinu. Na spodnej časti labiek, spodná časť tela, uši, pretože aj tam sa to dostane. Uši by som kontrolovala zase u plemien, ktoré majú tie dlhé previsnuté, pretože tam vznikajú vlastne...
Zánety potom asi veľké.
Áno, zánety a riešiť to je naozaj na dlhú dobu. Premýšľam, čo ešte také...
To zastřihávání drápku třeba, když jste mluvila o tom, že ne všichni máme možnost chodit s nimi tak často ven, ty kočky, to je ještě o to asi jako dramatičtěji, tak nějakou péči asi musíme věnovat i v tomhle ohledu, ne?
Určitě, u pejsku ta pravidelná péče u drápku, presne jak hovoríte, hlavne v tých prípadoch, kedy napríklad pejsek není úplne aktívny, môže mu to prerastať, pretože pokiaľ začnú prerastať, tak by to bolo úplne rovnako ako u človeka, spôsobovalo by mu to zdravotné problémy.
A tie lúžka asi potom na to reagujú nejakým už taký zánetným procesom, ne?
Tam závisí, čo by sa s tým drápkem dialo. Ono môže totiž to zarastať do polštášku a to je veľmi bolestivé a nepríjemné. A u koček, pokiaľ sú venkovní tie kočky, tak tam sa vôbec nedoporučuje im drápky strihať, pretože oni lezú po stromoch.
A tým si to vlastne prírodným spôsobom tú manikúru udelej sami.
Áno.
Co třeba klíšťata? To je problematické jenom v letních měsících, nebo se může stát, že klíště dostane pes nebo kočka v případě, že tady je venkovní i v zimě?
To sa stať spíš málo nemôže. Málo kedy, ale je s tým naozaj veľký problém a tam je už naozaj dôležité myslieť na to, že by sa mal čo najskôr vytiahnuť. Nikdy nie holými rukami, pretože človek pokiaľ má...
Utrhá tie
nožičky. Jednak môže utrhnúť hlavičku, ktorá zostane v tej pokožke, ale rovnako sa môže sám infikovať, pokiaľ má poranenú kožu. Takže
má ten pes, nebo ta kočka, nebo to zvíře, které je venku, protože my máme třeba taky morčata, který nám lezou po zahradě teď, když je neteř na chalupě. Může mít stejný zdravotní důsledky, to, že vás kousne klíště, nebo že se přisaje klíště jako u člověka. Může i zvíře dostat boreliozu, nebo nějakou takovou tu nemoc, encefalitidu?
Může. Môže. A rovnako v Českej republike, ale aj v zahraničí, pokiaľ by majitelia cestovali, tak naopak v takých tých prímorských oblastiach sú zas, my tomu hovoríme, exotické choroby, lebo u nás nie sú, pretože tam sú aj iné druhy klíšťat, iné druhy komárov, ktoré tiež napríklad prenášajú nemoci. Takže jednoznačne...
Ja som tak pokousaná teďka, to som nebyla v žiadnej exotice, ale v Litomyšli.
No a tam je dôležité myslieť, aby sme podávali vlastne tým našim miláčikom zvieracím vhodné antiparazitika, ktoré pôsobia jak na tie klíšťatá, aj na tých komárov.
A co je, pani doktorko, vhodné parazitikum, protože byl boom obrovský těch obojků proti klíšťatům, ale moje maminka třeba s tím spokojená moc nebyla, teď objevila nějaké kapičky, nebo teď bych kecala, teď nevím úplně jistě, zda to tak bylo, ale od té doby je náš pes, který má poměrně dlouhou srst, tak je úplně v pořádku už druhým rokem, druhou sezónou.
Asi sa nedá povedať, že by bolo nejaké jedno konkrétne výborné antiparazitikum. Tam veľmi záleží.
To bude taký individuálny asi. Ne?
Áno, áno. Tam záleží, čo ten pes robí. Pokiaľ máte nejakého psa, ktorý má strašne rád vodu, každý deň
sa kúpe. My máme z Plzence pekel, takže nevychovanýho z Plzence pekel máme.
No, tam je v podstate dobré mysleť iba na to, že niektoré antiparazitika nefungujú tak, ako by mali, pokiaľ to zviera chodí do vody. Že sa tam skracuje tá doba účinnosti, aj ten efekt. A naopak, jak ste hovorila o tých obojkoch, tak tie, áno, máme naozaj dva tábory ľudí, sú takí, ktorí sú s nimi spokojní, potom sú takí, ktorí nie sú spokojní.
Ono to nebylo ani tak o tých lidech, ako o tom, že on si to, jemu to vadilo, jemu to dráždilo na tom krčku a furt si to drbal nejak a pak měl vlastně jako už takový trošku strupovitý, jako tam nějaký reakce na to, takže jsme to vyhodnotili jako neúplně ideální pro nás řešení.
Tam se může stát, že může být precitlivý v podstatě na akoukoliv látku, která tam působí. Takže naozaj je dobré v takýchto
vlastně
případech.
Taková alergická reakce jako u člověka.
Ano, ano, úplně ano. Stejně.
Posloucháte Prostor pro dva.
Paní doktorko, pojďme se věnovat chviličku důležitému tématu, které já jsem vlastně se teďka jenom dovzdělávala předtím, než jsme se domluvili ten rozhovor, a to jsou kmenové buňky. A já jsem pochopila, že to je v budoucnost trochu nějaké medicíny lidské. Můžete nám říct, co to vlastně je kmenová buňka?
Ono, aby som to čo najviac uľahčila, hlavne pre predstavivosť, pretože to je pomerne zložitá záležitosť.
A mluvíte s blondínou, takže určite.
Tak sú to bunky, z ktorých vzniká celé naše telo. Každá jedna bunka v našom tele, či už je to bunka svalu, kosti, chrupavky, oko, vlasy, všetky tieto bunky a tkanivá a orgány vznikli z kmeňových buniek, ktoré boli na počiatku, ale ktoré momentálne aj všetci v tom našom tele počas celej doby, čo žijeme, máme.
A jakým spôsobom tedy je rozdeľujeme? Protože asi nebude stejný efekt využití kmenové muňky z vlasu a z kmenové muňky z oka nebo z kostní dřeně.
Je to tak, a zase, aby som to najviac uľahčila, tak tu máme vlastne dve základné skupiny. Z prvej skupiny tých kmeňových buniek vznikajú tie, ktoré nájdeme v krvi. Sú to napríklad biele krvinky, červené krvinky a podobne. A potom tá druhá skupina, to sú kmeňové bunky, z ktorých vznikajú svaly, chrupavky, kosti, šlachy alebo tukové tkanivo.
No to zrovna mi potřebovala to tkové tkanivo asi trochu odstranit těch kmenovými buňkami. Těch lidí mohlo být mým teda. Jakým způsobem a od koho se ty kmenové buňky potom pro další potom použití získávají?
Vždycky je nejlepší, pokud ak nějaké zvěra potřebuje léčbu kmenovými buňkami, největší a teda nejideálnější situace je, pokud jsou jeho vlastné. Tam v podstate sa tie kmeňové bunky dajú získať z tukového tkaniva, prekvapujúco, lebo to nikomu nemusí napadnúť.
Ale aj po sukce pejskové môže zachrániť život.
Áno, áno, tam sa naozaj odoberá celé to tukové tkanivo, není to tak, že by sme tam strčili ihlu a nasali to do strýkačky, to vôbec. A ešte druhý spôsob je z kostnej drene.
A jak je to náročné, takový zákrok? To musí byť asi predpokladám v celkové anestézii.
Áno, áno, musí byť v celkovej anestézii, pretože sa to bere hlavne z tuku, ktorý je v bříšku.
To
by bolo hodne bolestivé. A rovnako z tej kostnej drene, tam sa v podstate zavádza taká špeciálna veľká ihla do kosti a není to veľmi príjemné.
A jak sa uchovávajú tie kmenové buňky?
Kmeňové bunky sa uchovávajú zamrazením až pri minus 196 stupňoch. Toto je veľmi dôležité, pretože pokiaľ my chceme kmeňové bunky uchovávať napríklad 10, 20 rokov, či už sú to zvieratá alebo ľudia, tak tá teplota je naozaj esenciálna. A v podstate, pokiaľ dodržíte túto teplotu, tak po tom rozmrazení vám z celého toho vzorku kmeňových buniek prežije až 94%.
A jaká je vlastně indikace toho, aby se lékař veterinární rozhodl, vlastně i lékař lidský, aby se rozhodl, že teď je ta diagnóza správná k tomu, aby se odebraly ty kmenové buňky, protože se může ta choroba vyvíjet nějakým závažnějším způsobem a musíte mít, když to řeknu hodně zjednodušeně, nějakou zásobu své vlastní pomoci sám sobě.
Mm-hmm. Vo veterinárnej medicíne sú to hlavne situácie, kedy naozaj ten veterinárny lekár stanoví diagnózu a určí terapiu a naozaj zváži všetky možnosti, kedy tá najlepšia možnosť sú práve tie kmeňové bunky. Uh-huh. Vo veterinárnej medicíne sa najčastejšie používajú kmeňové bunky v ortopédii, pretože tam sa aplikujú priamo do toho poškodeného kĺbu, kde môžu v podstate pôsobiť. A veľmi časté využitie je nielen u pejsku, ale aj u koňov, pretože veľakrát závodné kone...
Sú asi zatížení a pretížení a tým pádem mají ortopedické problémy, ako každý vrcholový sportovec.
Áno, áno. Ale prekvapivo, dá sa s tým liečiť aj napríklad astma. Takže to využitie je naozaj široké a čím viacej s tým pracujeme, tak tým viacej zisťujeme, kde všade sa to dá použiť.
Vy s tým pracujete, pani doktorko?
Ja konkrétne nie, ale kolegyňa, ktorá je v laboratóriu, má vlastne celý tento proces na starosti. My spolupracujeme, každá má nejakú svoju agendu, takže ja bohužiaľ priamo s nimi nepracujem, ale kolegyňa áno.
Ja si ptám práve preto, jestli už ste videla na vlastní oči, byť ne možná úplne přímo vy, ale videla ste na vlastní oči, že by kmenové buňky zachránili třeba nejaký psí, kočičí život, koňský?
Tu sa asi nebavíme úplne o záchrane, spíš o tej podpore
tej rehabilitácii
toho onemocnení. Áno, áno.
Posloucháte Prostor pro dva.
Paní doktorka Alexandra Bulková, veterinární lékařka, je milým hostem našeho dnešního vysílání. Já se vás, paní doktorko, prostě musím zeptat, co vás, vy jste taková mladá, škoda, že nás nevidíte, příjemná a usměvová, co vás přivedlo k tomu, že jste se rozhodla pro takovouhle práci, která je vlastně posláním. Já třeba osobně jsem moc krát přemýšlela o tom, jak to musí být hezká práce, ale že by mě frustrovalo strašně, že mi to zvířátko neřekne, co ho bolí a že bych se tím trápila možná trochu.
Ja už som od malička zbožňovala prírodu, bylinky, zvieratá, hlavne kočky, musím povedať, a psy. A ja už vlastne na základnej škole som tušila, že budem chcieť ísť medicínskym oborom. Pôvodne som chcela ísť študovať humánnu medicínu alebo stomatológiu, ale dostala som sa na veterinu. Takže ja som za to veľmi vďačná, pretože ma to naozaj naplňa, baví, je to krásny obor. Veľkú úlohu zohrala asi aj moja pani učiteľka biológie na strednej, pani profesorka Luptáková, ktorá bola neskutočná a zohrala veľmi dôležitú úlohu v tomto procese.
A jakýmu druhu zvířat se, paní doktorko, věnujete vy? Nebo máte od tarantulí přes krávu až po draka všechno?
Ja sa momentálne priamo klinike úplne nevenujem, takže momentálne nemám konkrétnych pacientov, ale sprostredkovávam vlastne liečbu kmeňovými bunkami pre pacientov na klinikách.
Ja som pochopila, že ty kmenové buňky sú vlastne takový neuchopený téma ešte, že to je takový pro nás...
Jako pre verejnosť je to neuchopené.
Ale oni, já jsem to opravdu slyšela od té Blaženy, jsem to slyšela poprvé, abych vám řekla pravdu, protože samozřejmě tuším, že jako v lidské medicíně je transplantace kostní dřeně, ale tím to v podstatě
končí.
Tohleto.
Ale tam jde o to, že nikdo o tom nehovorí a my jsme v podstatě jediný v České republice. Nevím, jako na Slovensku, kdo to robí.
To tam.
Takže fakt je to krásné a například u lidí byl případ, že paní nemala inervovaný zub, že jej proste odumrel nerv a že jej dali do zubu kmeňové bunky, do kanáliku, normálne ho zaplombovali a potom sa obnovila inervácia a ešte jej dorastol aj vlastne špička kořena. Kořené,
takže... To znamená, že jej to vlastne ten zub opravdu zachránil, neumřel.
Ne.
Paní doktorko, já vám mnohokrát děkuji, že jste si udělala čas. Doufám, že budete mít co nejvíc úspěchu a těším se, že si třeba za rok zase popovídáme o tom, kam se to posunulo k lepšímu, doufejme. Děkuji za návštěvu.
Děkujem.
Prostor pro dva. Poslouchejte každý všední den ve 4 odpoledne na rádiu Prostor.